Det mest centrale vers, når det drejer sig om tjenestedelingen i menigheden, de to mest centrale vers er disse to. En kvinde skal tage imod læreren i stilhed. Hun skal underordne sig. Jeg tillader ikke en kvinde at optræde som lærer eller at være mandens herre. Hun skal være i stilhed. Det første, vi skal bemærke, det fremgår ikke særligt tydeligt af den norske tekst, og det kan undre mig. Her har vi et meget enestående eksempel på, at den danske oversættelse er bedre end den norske. For den danske har faktisk fået med det, som af besynderlige årsager er gledet ud af den norske. Der står i den danske, en kvinde skal tage imod læreren i stilhed, hun skal underordne sig i alt. En panta. Og det betyder, at som det galt i hjemmet, at manden er hoved i alle forhold, menneskelige og åndelige, så gælder det også i menigheden, at her er manden og mændene ledere i alle forhold, menneskelige som åndelige, i alt. Jeg ved ikke, om det gør sig gældende i den norske bedehustradition, det som vi har i den danske bedehustradition, at vi i mange årtier har formuleret os sådan, at manden i menigheden er leder i alle åndelige spørgsmål, alle lærerspørgsmål. Det er en tradition, vi har, at vi formulerer os sådan, og det har efterladt et indtryk af, at i de spørgsmål, som ikke har en lærermæssig karakter, der er det ikke så afgørende, at manden er leder. Men Paulus understreger, i hjemmet er manden hoved i alt. I menigheden er manden hoved i alt. Menneskelige spørgsmål, åndelige spørgsmål. Vi kan ikke udskille nogen spørgsmål i menigheden, som ikke er underlagt den mandlige ledelse. Det er det første. Så skal vi bemærke, når der er tale om stilhed, kvinden skal være i stilhed, og det understreges både i vers 11 og vers 12, så er det knyttet til en bestemt situation. Det er, når der gives belæring i menigheden. Så når menigheden skal undervises myndigt i kristen tro, lære og liv, der er det en mand, der taler. For han er hoved i menigheden og giver Guds ord videre. Det er det, som vi har allerede i 1. Mosebog, kapitel 2. Det vender vi tilbage til. En kvinde må ikke optræde som lærer, fordi hun må ikke være mandens herre. Det, som står på græsk grundbetydning, er det, hun må ikke udøve autoritet over mand. Det er helt fundamentalt, at det er det, som er strukturerende i menigheden. Det er den grundstruktur. Manden er hoved, og kvinden må ikke i nogen spørgsmål udøve myndighed, autoritet over manden. Så bryder hun hovedstrukturen. Og det gælder både i det åndelige spørgsmål og i menneskelige spørgsmål, praktiske spørgsmål. Vi har ikke at gøre med et halvt hoved i menigheden, hvor manden er leder i åndelige spørgsmål, men så ikke i andre spørgsmål. Det er et helt hoved. Enhver optræden i hjem eller menighed, hvor en kvinde udøver autoritet over en mand, er i strid med hovedstrukturen. Det er grundprincippet. Lærertjenesten i menigheden er forbundet med autoritet, og det er en autoritet, som blandt andet hænger sammen med, at dem, som er lærere i menigheden, de har ifølge Nytestamentet kald til at irettesætte dem, som taler imod. Er der nogen, som hører forkyndelsen i menigheden og siger nej, så må de myndigt og med autoritet irettesættes. Det er lærerens opgave at udøve denne autoritet, og i yderste instans må de udelukkes af menigheden. Fordi der er denne autoritet i lærertjenesten, så er den forbeholdt manden. Så fortsætter Paulus. Nu går vi videre i denne tekst. Og så skal vi se på begrundelsen for, at det er sådan. For Adam blev skabt først, derefter Eva. Og Adam blev ikke dåret, men kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Denne ordning, den har sin begrundelse i skabelsen. Og det vil sige, den gælder i alle kristne menigheder over hele verden og til alle tider. Den har ikke sin begrundelse i den kultur, som var på apostlenes tid. Den har sin begrundelse i skabelsen. Sådan har Gud skabt mand og kvinde. Manden som hoved og kvinden til at underordne sig under manden som sit hoved. Det er det første. Manden blev skabt først. Jeg var inde på det i går aftes i 1. Mosebog 2. Gud skaber manden først. Han får kaldet med at passe haven. Han får advarslen. Han får friheden til at spise af alle træer, men ikke af træet midt i haven. Der er kvinden ikke til stede. Da Adam får kaldet til at passe haven og vejledningen fra Gud om træerne i haven, der er kvinden ikke skabt. Da hun bliver skabt, så giver Adam dette kald og denne vejledning videre til Eva, og dermed kommer han til at stå i hovedrollen over for Eva, som ham, der giver ordet videre til hende. Det er det, som ligger bag Paulus' tankegang her. Adam blev skabt først. Han fik kaldet, vejledningen. Han fik den fra Gud som sit hoved. Nu giver han den videre til kvinden som kvindens hoved. Synden kom ind i verden, da kvinden brød med tjenestedelingen og handlede på slægtens vegne uden om Adam. Nu går jeg et skridt tilbage, så læser jeg vers 14. Adam blev ikke dåret, men kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Hvis dette vers var det eneste vers om tjenestedelingen i Bibelen, så kunne vi tro, at tjenestedelingen var en straf. Kvinden faldt i synd, derfor skal manden være leder, fordi hun har mistet den tillid, man kunne have til hende. Hun har vist sig ikke at være en, man kan regne med. Hun faldt i synd, derfor skal hun underordnes. Men vi ser på vers 13, og så kan vi se, nej, tjenestedelingen er ikke en straf. Adam blev skabt først, derefter Eva. Tjenestedelingen er ikke en straf. Hvis det ikke er en straf for Evas fald, hvad er så meningen med vers 14? Jeg er overbevist om, at meningen med vers 14 er, at Paulus siger, hvordan var det, synden først kom ind i verden? Det gjorde, da Eva gik uden om manden, brød med tjenestedelingen og handlede på slægtens vegne uden om manden. Og det bragte syndefaldet ind, og det bringer al mulig ulykke ind. Det gjorde det dengang, og det gør det nu. Skabelsen placerede manden som hoved, og kvinden underordnede manden. Syndefaldet kom, da kvinden brød med denne tjenestedeling. Men tjenestedelingen er en velsignet skabelsesordning og ikke en straf. Så går Paulus videre. Men hun skal blive frelst gennem sin barnefødsel, så sandt de holder ved i tro og kærlighed og helliggørelse med sømmelighed. Hvad er meningen med dette vers? Der er to udlægninger i den kristne kirkes historie, som står side ved side. Jeg nævner først den, som jeg ikke selv tror på. Men den kan være nærliggende. Paulus har lige talt om syndefaldet, Og i forlængelse af det, så er der nogen, der siger, kvinden skal frelses trods sit syndefald ved den barnefødsel, der blev givet løfte om på syndefaldets dag. Her er der altså tale om, at kvinden trods sit syndefald skal frelses ved den barnefødsel, som Gud gav løfte om, kvindens æt. Jeg vil ikke udelukke, at det kan være tilfældet, men jeg tror ikke, at dette er den rette forståelse. Jeg tror, at den rette forståelse er, at som manden har sit særlige kald, som kvinden ikke kan trænge ind i at lede, sådan har kvinden sit særlige kald, som manden ikke kan trænge ind i at give liv til slægten. Og at kvinden skal frelses, hvis hun tager imod Guds skaberordning og ser højheden og storheden i det kald, hun har fået, og åbner sit hjerte og sind for det kald og går ind i det i tro og kærlighed og helliggørelse med sømmelighed. Her er kvindens velsignede plads og høje kald. Jeg tror, det er det, som er Paulus' budskab. Så ved vi, ikke alle kvinder bliver gift. Ikke alle gifte får børn. Det handler ikke om at blive frelst ved børnefødsler, men om den troende kvindes hjerteforhold til og åbenhed over for Guds gode skaberordning. Her lever du godt med Gud. I åbenhed over for Guds gode skaberordning og i højagtelse af det kald, som er dit og som løftes højt i skriften og i den troende menighed. Så går vi videre med det, som Paulus berørte kort om kvindens kald til stilhed. Det omtales flere steder, at kvinden er kaldet til stilhed, og mest udførligt og grundigt i dette tekstafsnit. Der lyder det, som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie i menighedssamlingerne, for det tillades dem ikke at tale, men de skal underordne sig, som også loven siger. Men er der noget, de vil have rede på, der skal de spørge sine egne mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menighedssamling. Eller var det fra dere Guds ord gik ud, eller er det bare dere, det er nået? Hvis nogen mener, at han er en profet eller en åndelig, lad ham da erkende, at det, jeg skriver til dere, er Herrens bud. Vi begynder med det sidste. Det, som Paulus siger om tjenestedelingen, det er ikke bare Paulus' ord, det er Herrens bud. Og om nogen tilsidesætter det, som Paulus siger om tjenestedelingen, så tilsidesætter de Jesu egne ord, og dermed Jesus selv. Så alvorligt er det. Vi hører igen og igen, dette med tjenestedelingen er ikke så vigtig en ting. Det er jo perifert. I går hørte vi, at tjenestedelingen er det første billede i Bibelen på evangeliet. Og det første og det stærkeste billede givet ind i verden af Guds eget indre væsen. Guds billede. Det er så fundamentalt, så centralt. Og nu hører vi her, at trods Guds ords forordninger og vejledning i tjenestedelingen, det er at trodse Herren Jesus selv og sige, nej Jesus, her skal du ikke råde, her skal jeg råde. Det kan ingen gøre, uden at det nedbryder troens liv. Det er uhyre alvorligt. Og jeg vælger at gå videre, men jeg er selv dybt foruroliget over, hvad der sker i vores menigheder på det her punkt. Og det er et udtryk for et oprør og en trods mod Herren Jesus selv, som troen ikke kan overleve. Det tror jeg virkelig ikke. Det er Herrens bud. Det er jo ikke fordi Guds ord er uklart her. Det vi har læst, er ikke uklart. Det er det, vi også hører. Nogen siger sådan, nogen siger sådan. da jeg var teologistuderende, der havde vi en temadag, og det er jo nogle år siden, tilbage på begyndelsen på 90-tallet. Vi havde en temadag om velsignelse af homofile par. Der var der en af vores lærere, som holdt et foredrag, Lone Fatum. Hun var radikal feminist. Hun kunne få bedehusstuderende til at græde i timerne. Hun var barsk. Hun stiller sig op, og så siger hun, nu skal vi tale om velsignelse af homofile par. Og vi skal tale om, hvad skriften lærer om velsignelse af homofile par. Nu må vi ikke begå samme fejl, siger hun, som den fejl, vi begik, da vi talte om kvindelige præster. Dengang, der sagde vi, apostlene, Nytestamentet, er i virkeligheden ikke mod kvindelige præster. Men, det holder jo ikke. Du kan læse teksterne. Det er indlysende. Apostlene er imod kvindelige præster. Og de siger til med, at det er gyldigt til enhver tid og enhver sammenhæng. Det vi skal sige er ikke, at skriften ikke er imod kvindelige præster. Vi skal ikke sige, at skriften ikke er imod velsignelse af homofile par, for det er den. Vi skal sige, at vi skal ikke lyde skriften. Så er det sagt. Vi skal trodse Herren. Det er meget afklarende at høre det fra en, som har den tilgang til Bibelen, at skriften er klar i det. Og når skriften er klar, så frygter jeg jo også, at dem, som trodser skriften her, at de på et plan i deres sind godt ved, at de trodser Herren. Og det er dødbringende for troen. Taleforbuddet. Kvinderne skal tie i menighedssamlingerne, står der vers 34-34. Men dette taleforbud er ikke absolut. Kvinder kan bede og profetere i menigheden, hører vi i samme brev, kapitel 11. Og at profetere, det er at tale vidnerne til opbyggelse, opmuntring og trøst. Det har kvinderne frihed til og kald til. Det kommer vi ind på. Skal jeg uddybe. Hvad er så meningen med taleforbuddet? Hvornår og i hvilke forhold skal kvinderne tie? Der er tre mulige fortolkninger. Enten at kvinderne må ikke lægge røst til myndig lærertale. Ja, det er sandt. Det var det, vi så på ud fra 1. Timotheus 2. En kvinde må ikke optræde som lærer og myndigt vejlede menigheden. Men er det det, der er tale om her? Paulus taler i denne sammenhæng om, at kvinderne kunne finde på at stille spørgsmål. Vers 35. Er der noget, de vil have rede på? Der skal de spørge sine egne mænd hjemme. Er det myndig lærertale? Næppe. Jeg tror ikke, det er det, der er tale om. Den anden mulighed, at der er tale om at tage ordet ved gudstjenesten, den egentlige gudstjeneste. Og som den norske oversættelse har oversat den her tekst, så peger den i retning af den forståelse. To steder bliver det tydeligt, at det er den forståelse, oversætterne nok har. Jeg læser igen vers fra begyndelsen. Som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tie i, og så oversætter man menighedssamlingerne. Der står egentlig bare på græsk menighederne. Men man peger med oversættelsen i retning af, at det handler nok om de særlige gudstjenestemæssige menighedssamlinger. Og det samme kommer til udtryk i oversættelsen nede i vers 35. Men er det noget, de vil have rede på, der skal de spørge sine egne mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menighedssamling. Men der står bare på græsk menigheden. Derfor, selvom der står sådan på græsk, så kunne denne oversættelse jo være rigtig. eller denne forståelse. Kvinderne må tige, når vi holder gudstjeneste. Så kan de tale ved de vidnende samlinger. Så kan de ved mere uformelle samvær tale og komme med vidnesbyrd. Jeg har flere problemer med den forståelse. Hvis I ser på teksten her i 1. Korinther 14, forud for den tekst, som står her, så er der tale om vidnesamvær, hvor man opbygger hinanden med profetisk tale. Efter det, der står her, så er der tale om vidnesamvær. Hele konteksten handler om vidnesamvær. Midt ind i denne sammenhæng, hvor Paulus taler om vidnesamvær, kvinderne må ikke tale vidnesamvær. Sammenhængen lægger op til, at det han faktisk taler om her, det er de opbyggelige samlinger, hvor man opbygger hinanden med Guds ord. En anden grund til, at jeg ikke har den store tillid til denne tolkning, at det skulle være ved gudstjenesten, det er, at selve denne skelnen mellem gudstjenesten og andre uformelle samvær, den har du meget svært ved at finde i Nyt Testamentet. Den er jo meget naturlig i en norsk og dansk sammenhæng. Gudstjeneste, højmesse i kirken, det er noget specielt. Så har vi vidnesamvær i hjemmene. Det er noget helt andet. Det kan vi godt forstå. Men på Nytestamentets tid var der ingen kirker, kirkebygninger. Der var samlinger i hjemmene. Og i hjemmene så gik forkyndelse, nadver og vidnesamvær op i en højere enhed. Det er det billede, der tegner sig for os, når vi læser Nyt Testamente og læser om de første kristne. Jeg tror mere på den tredje mulighed. At der, hvor kvinderne må tige, det er i den bedømmende lærersamtale i forlængelse af de profetiske ord. I vers 29, der siger Paulus, at alle kan, to eller tre kan tale profetisk. To eller tre kan vidne. Og så siger han, de andre skal så bedømme det, de siger. De andre skal prøve det. Hvad er det for et billede, han tegner? Paulus tegner et billede af, at ordet er frit, og der er en, der vidner. En mand, og der er en kvinde, der vidner, og der er en mand, der vidner, og så sætter de sig ned, og i forlængelse af det, så samtales der om, og så vurderes det, som de har sagt. Det bedømmes. Er det, som Guds ord siger? Og der kan I forstå, at hvis man i denne bedømmende samtale stiller spørgsmål, så er det ligesom ved eksamensbordet, at myndigheden ligger hos dem, der stiller spørgsmål. Ved eksamensbordet, der er det censor, som stiller spørgsmål, for at høre, hvad mente du med det? Og for at vurdere det, som er sagt. Og Paulus lægger op til, efter vidnesamværet, er der en bedømmelse. Og man vurderer det, som er sagt, man stiller spørgsmål til det. Og her ligger autoriteten hos dem, der stiller spørgsmål. Og i denne samtale, der er det derfor kun mænd, der har ordet. Fordi det er en samtale og nogle spørgsmål med myndigheden. Dette mønster, det var velkendt fra synagogen. Og vi har et eksempel på det i Bibelen. Jesus kommer på besøg i Nazaret, i sin hjemby. Han stiller sig op. Han holder et vidnesbyrd ud fra Esajas, læser Esajas-teksten, udlægger den, kommer med et vidnesbyrd. I dag er disse ord gået i opfyldelse. Så sætter han sig ned, og så er der en samtale, en vurderende samtale. Og mændene sidder der og vurderer det, og de giver ham deres bifald. De siger ja. Og så kan I huske efterfølgende, når de begynder at forstå Jesu kald til omvendelse, så vender de sig mod Jesus. Men denne bedømmende samtale var almindelig i synagogen, Og Paulus lægger op til, at den skal også være i menigheden. Og her ligger myndigheden og autoriteten hos dem, der spørger. Jeg tror selv, at det er i denne sammenhæng, at kvinderne ifølge denne tekst er kaldet til at tie. Det kan man have forskellige vurderinger af, men jeg har angivet de forskellige tolkninger, som er de almindelige her. Både lærere og ledere i menigheden må være mænd. Vi har disse to kategorier af myndighedstjenester i menigheden, lærere og ledere. Og i denne tekst her, der taler Paulus om et lederembede, tilsynsembedet. Det er et troværdigt ord. Om nogen gerne vil have et tilsynsembede, så er det en god gerning, han har lyst til. Derfor må en tilsynsmand være uklanderlig. En kvindes mand er rolig, sindig, værdig, gæstfri, dygtig til at lære andre, ikke drikfældig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekær. Han må styre sit hus godt og have lydige børn med al ærbarhed. Men den, som ikke ved at styre sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal blive opblæst og falde under djævelens dom. Han må også have godt vidnesbyrd fra dem, som er udenfor, så han ikke skal blive til spot og blive fanget i djævelens snare. I vores bedehustradition i Norden, i den lavkirkelige bedehustradition, og det kan man nok sige, at lægmandsmissionen også tilhører. Jeg kommer også fra en lavkirkelig tradition. Der har vi en tradition for at sige, at det, som har at gøre med, hvordan man tilrettelægger menighedslivet, det er generelt set et adiaforon. Det kan man gøre ud fra, hvad der tjener evangeliet bedst. Det er en halv sandhed. For Bibelen har meget at sige om, hvordan menighedslivet må tilrettelægges. Og når nu det emne, som er på her i går og i dag, kommer frem i bedehustraditionen, så er det i høj grad et udtryk for, som tolker jeg det, at vi er ved at vågne op til at forstå bedre og bedre, at vi må læse Nyt Testamente for at høre også om, hvordan menighedslivet må være tilrettelagt. For Bibelen har meget forpligtende at sige om det. Det er ikke alt af diafora. Og det er farligt at sige, at alt er diafora. For så trodser vi i virkeligheden i sidste ende Herrens bud. For Gud, Herren har meget at sige om menighedens liv og ordninger. Noget af det, som Herren har at sige om menighedens liv og ordninger, har vi her. Og det er fundamentalt, når det drejer sig om menighedens ledelse. Det første, vi skal se på her, er, at ledere i menigheden, det er mænd. Tilsynsmænd, de var ledere i menigheden. Nogle af disse ledere var også lærere, men ikke alle. Men både ledere og lærere må være mænd. Så det er ikke et af diaforon, en mellemting, vi kan forholde os frit til. Nej. Guds ord har meget at sige om tilrettelæggelsen af menighedslivet. Vi begynder her, men så hjælper teksten os også til at forstå, hvilken slags ledere vi skal have, og hvordan de skal lede. I vers 4 og 5 bruges ordet at styre. Jeg læser igen. Han må styre sit hus godt og have lydige børn med al ærbarhed. Men den, som ikke ved at styre sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Ordet at styre, det er betegnende for, hvad en leder og lærer i menigheden skal. Han skal styre. Men grundbetydningen af dette ord, præstavej på græsk, det er at beskytte og sørge for. Det er sådan, menighedslederne skal lede. De skal beskytte menigheden, og de skal sørge for den. Når man er forstander på en bibelskole, som Per er det, så har man jo en åndelig lederrolle her. Og Peter, du skal styre Per. Du skal styre. Men det, den måde, du skal styre på, det er ved at beskytte og sørge godt for eleverne her og for medarbejderne. Du skal beskytte dem, og du skal sørge godt for dem. En utrolig vigtig indholdsbestemmelse af lederskabets mål. Jeg er lærer på en bibelskole. Det er også en åndelig og meningsmæssig lederrolle. Jeg skal beskytte eleverne, jeg skal sørge for dem. Det er jo det, som manden skal gøre i hjemmet. Det er også det, Paulus selv tager udgangspunkt i. Dem, som skal være lærere og ledere, de skal først beskytte og sørge godt for deres familie. Så kan de gå ind i menigheden og beskytte og sørge godt for menigheden. Det hjertelag må de have. Omsorgens hjertelag. Og det er jo så det andet ord, vi skal se på. Vers 5. De kalder til at have omsorg. Våge over menigheden. Det er så stærkt at læse Apostelgerningerne 20 om Paulus' leder hjerte. Husker I, hvordan jeg dag og nat under gråd vejledte hver enkelt? Paulus har dag og nat vejledt hver enkelt med tårer, for det har været hans hjertelag, at de skal frelses. Gud giver os ledere, der har dette omsorgsfulde hjerte i menigheden. Dette græske ord, epimeleista, som er oversat med at have omsorg for, det møder vi kun et sted mere i Nyt Testamentet, og det er i beretningen om den barmhjertige samaritaner. Den barmhjertige samaritaner er et forbillede for den kristne leder, som han tog sig af og havde omsorg for at hjælpe som, den mand, som var faldet i røveres hænder. Sådan må lederen have omsorg for at hjælpe. Dag og nat vejlede hver enkelt under tårer, at de må nå frelst hjem. Gud giv os ledere med det hjertelag. Det er de ledere, vi skal spørge efter, understreger Paulus her. At være leder i menigheden er ikke en magtposition, men en tjenerrolle. I forlængelse af mandens tjenerrolle igen. Så omtales i Nyt Testamente en tjeneste, en fast tjeneste i menigheden, som kan være åben både for mænd og kvinder. Menighedstjenere. Ligeså må menighedstjenere være værdige, ikke tvetungede, ikke henfaldende til megen vin, ikke have lyst til skammelig vinding. Det må være slike, som har troens mysterium i en ren samvittighed. Jeg stopper lige her, vers 9. Hvis du læser i pastoralbrevene, 1. 2. Timotheus og Titus brev, der vil du kunne se det som en rød tråd, at dem, som vi skal kalde til opgaver i menigheden, de må have disse tro ting. Troens mysterium og en ren samvittighed. Troens mysterium vil sige, at de er kommet til tro på evangeliet. Så evangeliet er deres livs og hjerteskat. De må leve og ånde i, at der skal prædikes som Kristi fuldbragte værk til tro og frimodighed. De må kende evangeliets kraft og have deres glæde deri. Og så må de have en ren samvittighed over for Gud og mennesker. Det må være magtpålæggende for dem, at der ikke er noget uopgjort mellem Gud og dem. Det er sådan nogle ledere, vi har brug for. Og det er sådan nogle tjenere, vi har brug for i menigheden, der ejer troens hemmelighed i glæde over evangeliet, og for hvem det er magtpålæggende at have god samvittighed over for Gud og mennesker. Det understreges her. Også disse skal først prøves, derefter kan en lade dem tjene i menigheden, om de er ulastelige. Ligeså med kvinderne, de skal være værdige, ikke fare med bagtagelse, men være ædruelige og trofaste i alle ting. En menighedstjener skal være en kvindes mand, opdrage sine børn og styre sit hus på en god måde. For de, som har været gode menighedstjenere, får selv en agtet stilling og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Det græske ord for menighedstjener er diakonos, og det betegner, som vi får det fremstillet i Nyt Testamente og i de gamle kristne kilder, så er det en omsorgstjeneste. Og det kan være en omsorgstjeneste, hvor man både har omsorg for menighedens medlemmer med deres menneskelige behov, og også med at støtte og hjælpe dem og samtale med dem åndeligt. Og denne tjeneste, dette embede som menighedstjener, det hører vi så i Romerne 16:1, at det, den tjeneste har føbe. Og det er et af de en af de ting i Nyt Testamente, som peger i retning af, at der både kunne være mænd og kvinder, som var diakoner. Det, som vi må holde fast ved, det er for så vidt, at menighedstjenesterollen ikke er forbundet med at udøve autoritet over mænd, men at vise omsorg i menigheden. Både åndeligt og menneskeligt, vise omsorg og give hjælp, så kan en sådan tjeneste varetages både af en kvinde og en mand. Og I vil vide, at mange, også enlige kvinder, har været til uvurderlig hjælp i omsorgstjeneste. Og de kan også være til stor åndelig hjælp for mænd. Jeg har nogle kvinder, som beder for mig, enlige kvinder, som jeg møder ind imellem. Og når jeg samtaler med dem, bliver jeg åndeligt beriget og velsignet. C.O. Rosenius, han havde en åndelig vejleder. Den vigtigste åndelige vejleder, Rosenius havde, det var Maja Lisa Söderlund. En åndeligt vis kvinde, som han skrev sammen med, og som var til utrolig stor hjælp for Rosenius i troen. Hun var ikke en autoritet for ham. Hun udøvede ikke myndighed over ham, men hun var åndeligt vis og kunne dele meget til hjælp i troen for Rosenius. Så en omsorgstjeneste, der ikke er forbundet med autoritetsudøvelse, den kan varetages i overensstemmelse med den bibelske tjenestedeling både af mænd og kvinder. Jesus og apostlene, de var bundet af deres tid. Vi lever i en anden tid. Intet kunne være fjernere fra sandheden. Jesus og apostlene brød i radikal grad med deres egen kultur i synet på og tildeling af opgaver til kvinderne, ikke mindst i forhold til formidlingen af Guds ord. Jesus vækker jo til stadighed modstand og undren blandt jøderne ved den måde, han løfter kvinderne op på og har et forhold til dem, hvor han også samtaler med dem, som rabbi, har åndelige samtaler med dem, vejleder dem i troen, og disciplerne undrer sig, for det gør en rabbi ikke. En rabbi taler kun med mænd. Men Jesus taler både med mænd og med kvinder, og han gør brug af kvinderne, og det samme gør apostlene på en måde, der bryder med tiden og kulturen. På hvilken måde gælder dette i forhold til kvindernes opgaver med at formidle Guds ord? Kvinderne evangeliserer og missionerer. Det eksempel, jeg henviser til her, det er den samaritanske kvinde, som de jo også undrer sig over, disciplen af Jesus bruger tid på hende. Men ikke så snart, at hun kommer til tro på Jesus, så går hun ind i byen og fortæller om ham, og mange kom på grund af hendes ord til tro på Jesus. Kvinderne træder frem med opbyggelige vidnesbyrd i menigheden. Paulus ønsker, at alle taler profetisk i menigheden. Med tro ord til opbyggelse, opmuntring og trøst. Det var helt på tværs af traditionen i synagogen. Så her brød den kristne menighed med synagogetraditionen. Kvinderne fik lov at træde frem med vidnesbyrd til opbyggelse, opmuntring og trøst. Kvinder kunne deltage sammen med deres mænd i oplæring af nyomvendte, som det galt for Priscilla. Sammen med sin mand Aquila, så var hun med til at vejlede den nyomvendte Apollos. Det var ikke en autoritetsopgave. Det var en åndelig omsorgsopgave. Kvinderne vidner i menigheden med salmer, hymner og åndelige sange, som vi jo har oplevet det i går aftes. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, og det er der så to kvinder, der gør. I forlængelse af opmuntringen i Nyt Testamentet. Kvinderne underviser den opvoksende generation af piger og drenge, sådan må vi forstå, at det var sket i Timotheus' liv. Han havde fået troen formidlet af sin mor og sin mormor, der havde vidnet for ham om Jesus. Kvinderne kaldes direkte til at undervise andre kvinder. Det skal vi se uddybende på. Det er det, som vi kommer til her. En særlig undervisende tjeneste for kvinder i menigheden. Ligeså skal ældre kvinder i sin færd optræde slik, som det sømmer sig for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfaldne til vin, men de må være lærere i det gode. Slik at de kan lære de unge kvinderne til at elske sine mænd og sine barn, til at være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne mænd, for at Guds ord ikke skal blive spottet. Her der taler om et kald, som man godt kan spørge om, hvor sker dette i dag? At modne kvinder i menigheden underviser de unge kvinder i at elske sine mænd og sine børn. Være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne mænd. Jeg har haft utrolig svært ved i dansk sammenhæng at finde nogle kvinder, som kunne og ville gå ind i en sådan tjeneste over for vores unge. Men jeg fandt en for 2 uger siden. Hun havde været missionær i Afrika, der har hun stået i denne opgave over for afrikanske kvinder, hvor hun har vejledt dem i det. Og nu glæder jeg mig til at kunne være med til at arrangere samlinger for unge kvinder, hvor en moden kvinde i glæde over Guds ordning for forholdet mellem mand og kvinde kan oplære og undervise de unge kvinder i at elske mand og børn, være sindige, rene, huslige, gode, underordne sine egne mænd. Det vi må sige, det er, at vi kan godt finde kvinder, som vil undervise. Men hvem kan og vil undervise unge kvinder om det? Der er mange kvinder, som trænger sig på for at undervise mere, men der er få, som med hjertet og med glæde vil undervise om det velsignede i at elske mand og børn og gå ind i den tjeneste, som Gud har kaldet kvinden til at gå ind i det kristne ægteskab og hjem. Hvor er de menigheder, som vil kalde kvinderne til dette? Her har vi en udfordring. Så skal vi tale om denne vidnende formidling af Guds ord, som mænd og kvinder, alle troende, er kaldet til, så vidt Gud lægger dem noget på hjertet. Jeg kunne ønske, siger Paulus, at I alle taler profetisk. Hvad er profetisk tale? Paulus forklarer os, at det er ord til opbyggelse, opmuntring og trøst. Jeg slår lige op her for at citere verset. Det er den korte version. Korte definition af profetisk tale. Men den, som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Formaning, På græsk hedder det parakaleo. Det betyder grundlæggende opmuntring. Og der er den svenske oversættelse, har jeg fundet ud af hos vores elever. Hvis nogen sidder med en svensk oversættelse, er der nogen, der gør det? Ja, står der ikke opmuntring der? Ja. Så forstår vi, at det, der er tale om, når vi hører i dansk sammenhæng formaning, så er vi tilbøjelige til at se en løftet pegefinger og rynket bryn for os. Opbyggelse, formaning og trøst. Og vi tænker straks, formaning, det er myndighed, autoritet, irettesættelse. Det er ikke den tone, der er her. Tonen er opbyggelse, opmuntring og trøst. Skal der irettesættes, så er det læreren, der gør det. Det er ikke den profetiske tale. Det er lærertalen, der irettesætter og udøver myndighed. Det profetiske ord udspringer af, at ånden har gjort en åndelig sandhed stor for en troendes hjerte. Der er noget, som er blevet stort, alvorligt, rigt, godt, levende for mig i Guds ord. Ånden har åbenbart noget for mig. Der er et ord i Bibelen, som har åbnet sig. Der er en sandhed i Guds ord, som er blevet levende for mig. Og den har fyldt mit hjerte, og nu bringer jeg det videre til de andre i menigheden. Det, som ånden åbenbarer for os, det udfolder altid en side af Guds ord. Og det leder os altid til Jesus, så han bliver herliggjort for os. For det er jo åndens kendetegn, at han herliggør Jesus. Han leder os til Jesus og gør ham stor for vores hjerte. Så den profetiske tale er kendetegnet ved disse to ting. Den udfolder en side af Guds ord, minder os om en side af Guds ord og løfter. Og den leder os til Jesus. Til tro på ham og til et godt liv med Jesus. Det er kendetegnende for den profetiske tale, som er givet af ånden. Derfor så skal vi huske, at det, der lyder i menigheden, i vidnesbyrd, det skal altid stemme med Guds ord, det skal altid tjene til opbyggelse i troen. Det må være det afgørende. Og det er også det, som vi må overveje, når vi bevæger os, når vi selv går til et vidnesamvær. Har jeg noget, som er en udfoldelse af en side af Guds ord, og kan tjene til opbyggelse i troen? Så siger Guds ord, det som ånden åbenbarer, det får den enkelte til fælles gave. Hvis der er noget, der er blevet stort for dig, så skal du ikke gemme på det og holde det for dig selv. Tag det med i menigheden. Del det med de andre. De profetiske ord skal prøves på Guds ord. Det var det, jeg talte om. Det er ikke enkelt at finde en god praksis for dette. Denne weekend på vores bibelskole, så er der missionskonference. 450 unge mennesker kommer til Hillerød. Og vi har i nogle år haft en tradition for, at... Super. Lørdag aften, så har der været vidnesamling. Så har man kunnet træde frem med vidnesbyrd. Og ved en af disse vidnesamlinger, så er der en pige, som kommer frem. Og hun aflægger et vidnesbyrd om, at hun har haft problemer med sine ben. Det ene ben har været længere end det andet. Men så fik hun et telefonnummer til en helbredelseslinje, hvor man kunne ringe ind og modtage forbøn til helbredelse. Og så fortalte hun om det, og hun var blevet helbredt, og det var jo fantastisk, og salen klappede, og jeg sad nede bagved og tænkte, ja, jeg tror godt, jeg ved, hvilken åndelig sammenhæng hun har opsøgt her, og det lyder ikke godt, og det lyder ikke betryggende. Jeg kunne ikke bare glæde mig, men jeg siger ingenting. Så kommer hun som elev på forårsholdet. Det her var i november måned. I januar måned kommer hun på NMH. Og hun kommer igennem en åndelig udvikling, hvor mange ting afklares for hende. Og på et tidspunkt kommer hun så til mig, og så siger hun, Mikkel, kan du huske missionskonferencen? Kan du huske mit vidnesbyrd? Ja, det var jo ikke godt. Jeg var jo med til at anbefale en sammenhæng, som bestemt ikke er betryggende. Jeg var med til at pege folk i retning af noget, som ikke er godt. Hvorfor var der ikke nogen, der sagde noget til mig? I øvrigt var hun ikke blevet helbredt alligevel. Det er så en anden sag. Men hvorfor var der ingen, der sagde noget til mig? Jeg stod bare der og satte mig og gik ned igen. Hvorfor var der ingen, der hjalp mig? Hvad siger man så? Ja, så siger man, at vi har svigtet. Jeg tror ikke, det rigtige sjælesorg ville have været, at jeg var gået op og havde irettesat hende foran 400 mennesker. Eller hvor mange der nu var. Men jeg tror, det skal minde os om, at på Nytestamentets tid, disse vidnesamlinger, de foregik i hjemmene. De foregik i en lille flok, hvor det var naturligt at samtale med hinanden, og hvor det var naturligt, at mændene også kunne stille disse spørgsmål i en faderlig, kærlig ånd, og vejlede dem, som har sagt noget, som de har ønsket at være til opbyggelse i vidnesbyrd. Og så kan de vejlede dem, hvis noget har været uklart. Har vi en sådan praksis? Jeg tror, den er vigtig af flere grunde. Jeg tror, den er vigtig for at give frimodighed til at vidne. Prøv at slå op på 1. Thessaloniker 5. Vi har meget forskellige unge mennesker, der kommer til vores bibelskole. Men en gruppe unge mennesker holder aldrig vidnesbyrd. Og jeg kender dem som nogle af dem, der lever bedst med Bibelen. Og jeg tror, de får rigtig meget godt, som de ikke giver videre. Hvorfor gør de ikke det? De er bange for at sige noget forkert. Ja, er det ikke godt, at de er bange for det? Jo, men det må ikke være lammende. Og prøv at, nu læser vi vers 20 og 21. Og skal vi prøve at lægge mærke til, hvordan Paulus tænker om vidnesamlingerne. Foragt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Vi skal give plads for den profetiske tale for vidnesbyrden. Og så forudsætter Paulus, at der også bliver holdt vidnesbyrd, hvor ikke alt er godt. Det er jo faktisk det, som er hans tanke her. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Du skal ikke vente med at holde vidnesbyrd, til du er 65 år og har fået undersøgt og godkendt dit vidnesbyrd hos 8 forskellige andre kristne. Du må komme med det, som Herren har beriget dit eget hjerte med. Og skulle du komme afsted med at sige noget, som er lidt uklart, og som kan have brug for en tydeliggørelse af nogle ting, så er der åndelige fædre i menigheden, som i en faderlig og kærlig ånd vil sige, og så skal vi også huske at have det der med. Ja. Og så er vi samlet som en åndelig familie i hjemmet, og vi deler med hinanden, og er noget uklart, så bliver der samlet op på det. Det er den nytestamentlige vejledning. Og hvis den fandt udfoldelse hos os, så tror jeg, at den kunne være med til at åbne for en rigdom af frimodighed til at vidne og berigelse ved vidnesbyrden. Fra mænd og fra kvinder. Det rigeste, jeg har oplevet af kristen fællesskab, det var inden vi flyttede til Hillerød. Da vi flyttede til Hillerød, så var jeg 37 år. Men indtil da, der kom vi i en ungdomsgruppe. Den var lidt høj i gennemsnitsalderen. Jeg var med til at trække gennemsnitsalderen ned med mine 37 år. Vi mødtes i en kælder om et bord. Og vi var 8, 10, 12. Og der kom som regel nogle prædikanter, men de nåede aldrig, så at sige aldrig, at blive færdige med deres manuskript. Og dem, som vi gjorde brug af der, de elskede det. Fordi der var spørgsmål undervejs, og samtale undervejs. Og i den sammenhæng der, det var så berigende. Vi fik langt mere ud af det til åndelig opbyggelse i dette fællesskab, hvor vi samtalede åndeligt undervejs i prædiken, vi stillede spørgsmål, og når vi havde talt om det, så gik prædikanten videre, og så samtalte vi. I den sammenhæng var det så naturligt, at om nogen sagde noget, som var uklart, så kunne de andre hjælpe til at få det afklaret. Om vi kunne give større plads for det, det må være et mål for os, når vi nu har så klare bibelske formaninger til det. Det er ikke nemt, det er jeg med på. Det er det ikke. Men det er noget, som vi må også tage med i denne sammenhæng. Hvis nogen i menigheden, mænd eller kvinder, ofte får byggelige profetiske ord, så er det naturligt at overveje, om de har profetiens nådegave. Nogen, som ofte har gode og byggelige vidnesbyrd, de kan have profetiens nådegave. Det er det, som ligger i det begreb nytestamentligt, at jeg er overbevist om. Vi skal ikke give plads for at opmuntre dem, som taler uden vidnesbyrdets tone og uden et opbyggeligt budskab. Men vi må glæde os over at give plads for dem, som får opbyggelige profetiske ord. Og så skal vi bemærke, at i nytestamentets menigheder havde man to former for forkyndelse. Man har den forkyndelse, som vi også har her nu. Forsamlingen er rettet én vej, og der er én, der taler. Den har sin nytestamentlige begrundelse og berettigelse. Men sammen med det, så var der en anden form for formidling af Guds ord, hvor man snarere skal forestille sig, at man sidder rundt om et bord i et hjem. Og så kommer den ene med noget, og den anden kommer med noget. Man opbygger hinanden og hjælper hinanden i troens liv på vej mod himlen. Denne sidste form for formidling af Guds ord i vidnesbyrdene, den har en central plads i Nytestamentet, og den har en central plads i alle de vækkelsesbevægelser i kirkens historie, som jeg har beskæftiget mig med. Jeg har haft det privilegium at have en staten har betalt mig for i Danmark i 4 år at arbejde med vækkelsesbevægelser og skrive om det. Fantastisk. Men der er det karakteristisk, at vækkelserne altid er kendetegnet ved, at man kommer sammen i hjemmene, i mindre grupper, og taler til hinanden til opbyggelse, opmuntring og fornyelse, frimodighed i troen. Disse små samlinger, hvor man hjælper hinanden på troens vej, de er centrale. Når vækkelsen tager af, så samles man kun med front en vej, og der er en, der taler. Og den indbyrdes opbyggelse og hjælp, den dør ud. Nu er vi i en situation, hvor mange begynder at samles i hjemme og hjælpe hinanden på troens vej. Og jeg tror, det var jo sådan, vækkelserne kom til Norge og Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Præsterne prædikede ikke længere Guds ord. I Danmark og Norge havde vi flere aflyste gudstjenester i år 1800 end i dag. Der var flere gudstjenester, som måtte aflyses, fordi ingen mennesker kom. Rationalisterne havde prædiket kirkerne tomme. Så samledes man i hjemmene, læste Christian Skriver, læste Luther, læste gamle og byggelige prædikner, og så tændtes troens liv i hjerterne, man hjalp hinanden på vej mod himlen, og vækkelsen brød frem. Nu er der længere og længere mellem de præster, hvor vi kan få Guds ord. Meget langt. Og selv i bedehusene kan det blive længere og længere imellem, så samles vi i hjemmene. Vi læser måske ikke så meget, men vi hører prædiknerne, vi sammen. Og det kan blive udgangspunkt for en ny vækkelse, men også for, at den indbyrdes opbyggelse og hjælp i troen kan få en ny udfoldelse. Og vidnesbyrdene ved mænd og ved kvinder. Jeg tror, vi skal holde en pause nu. Det er på høje tid. Ja.